148. zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona eta azalean Intxisu ikastolako gurasoak. Lurmaia, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia Intxisu ikastolako gurasoi egin diezue.
Hori da, bai, Intxisu ikastola ez dakinaren zat saninazion dago, itxasadarraren ondoan, eta, bueno, ba, auzoan ondo errotutako ikastola da, publikatu egin zen, publikoa da gaur egun, eta arazoak dauzka aspaldian, duela 15 bat urte hasi ziren bere arazo larrienak, ba beste beste matrikulazioak gora eta gora egin zuelako, eta batez ere, ba bueno, ba ikastola zegoen lekutik eta mugitu egin zutelako, eta institutuaren, San Ignacioko auzoko institutuaren ondoan ipini zutelako. Beraz, bi ikastetxe dira, elkarren ondoan daudenak, baina bezan bezala bi zentro dira, ezberdinatira. Behar izanak ere ezberdinatira, batzuenak eta bestenak. San Ignacioko institutuak, ba ez dauka gimnasiorik. Pentsa gaur egune gimnasiorik gabeko institutu bat. Eta, bueno, ba, gorputzeziketako ordu guzti-guztiak ikasleek auzoko kiroldegian hemen behar izaten dituzte orduan, ba, institutik irten eta bueno, kiroldegira joan behar izaten dute. Hori da, institutukoen ba, gabezia eta behar izan handiena. Eta gero bestetik ikastola dago, ikastolak, bueno, esan bezala, bueno, matrikulazioak gora eta gora egin duela eta gero zeta ume gehiago dauzka, eta ez dauka aterperik, ez du jolasgune bat, jolastoki bat estalia, eta hori ze eskatzen duten. Horrela, bueno, ba, esanen bezala, bi zentroek elkarrekin protestaka eta eskean, ba, 15 bat urte dara mate, eta hezkuntza sailak, ba, bueno, ba, egia esan, erantzun die, baina ez di erantzun, ez da, hainbeste proiektu gauzatu eta garatu ditu, baina proiektu horiek, ba, hainbeste konturen gatik beti, bertan bera geratu dira. Beraz, esan bezala, 15 urte dara mate, batzuek gimnasio faltan eta besteak aterpe faltan. Eta orain ematen du, ba, zaratak hasi dira, esan bezala, jakingo zen duten, hauteskunde kanpaina baliatu nahi izan dutela, zarat egiteko eta bereien mezuaz eta eskariak zabaltzeko alderdien artean eta manifestazioak burutu dituzten, San Ignacio auzoan, ikastolatik eta Levante plazara, ikastola aurreko errepideren moztu egin dute, elkarretaratzek egin dituzten, eta bueno, ba, hortxe da biza, eskean eta protestaka. Esaten dute, ba, bueno, ba, oraintxe egin behar dela zerbait, oraintxe delako unea, oso-oso azerre daudelako eta oso-oso gogaituta daudelako. Mesfidati dira, ba, hezkuntza sailekoen hainbeste berba eta hainbeste zin eta promesa entzun dituztelako, eta ba, lengo egoeran jarraitzen dutelako esan bezala. Bilboko udalari ere deitu diote eta Bilboko udalarekin ere batzartu dira udaleko ordezkariekin. Eta, bueno, izan ere udalak ez du, bueno, esan dezagun ikastetxe publikoetan, Bilboko ikastetxe publikoetan mantenua baino ez du egiten, ikastetxe hoien mantenua da bere, esan dezagun ardura, baina ez obran sartzez da, obra ere ikitzea. Hori zelan da, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailari dagokiolako. Baina, orain artean egin izan du, ikastetxe batzutan, ikastetxe publiko batzutan, ba, egin izan duena da, olako estalpe, teilatu bat eta ezarri. Orduan, bueno, ba, pentsatzen zuten Intxisuko gurasoek bileran, udalekoekin egin behar zuten bilera hartan, horri buruz itzen gozutela, eta ez da horrela izan, ez zen horrela izan, hobeto esan da, ba, bueno, balantegi batuak, fundazioaren ordezkari batzuekin agertu zen bilera hartan, udaleko jende modua, eta bueno, ba, lantegi batuak antza fundazioari da Bilbon kokatu nahian, erekin berri bat zabaldu nahian, eta ikastolak eta institutuak, bueno, ba, beraien jolasgunean duen berdegune batean erreparatu dute, eta berdegune horretan eko lukete lantegi batuak ekoek apur bat, bueno, ba, beraien ereki berria zabaldu, eta ereki berria egin ikastola kontra agertu da guztiz, berdegune oso garrantzitsua delako beraien zat, oso oso kris eta zementuz bete ean ba, funtsezkoa erabiltzen den gunea dela, gimnasio modura erabiltzen dutelako, elkargune bezala, eta bueno, ba, esan bezala udalarekin harrituta daude beraien arazoari irtenbidea emanez, eta gainera ba, daukaten berdegunea kentzeko edo kendu edo, bueno, kendu baino, bueno, besten batzuei emateko proposatu dietelako. Bueno, ikastelako gurasoek lantegi batuak egin ez dute batera erasorik, oso lan interesgarritza beharrezko egiten dutela pentsatzen dute, baina ez dute uste ikastelako berdegunea denik horretarako lekua. Bilbon, San Ignacion bertan, udalak kanal aldean badituelako beste lur sail batzuk ere. Orduan ba protestaka jarraituko dute hezkuntza sailak erantzunik ematen espadie, Intxesu ikastolakoek esan dute gainaren 16an manifestazioa egingo dutela hezkuntza saileraino, auzotik San Ignaziotik eta hoxe ba, gogaituta jarraitzen dutela eta esan bezala 15 urte daramatelako gogoratu behar dugu euria egiten duen nero, umeek ezin dutela patiora atera, ez dutelako non babestu, eta geletan geratu behar dutelako pasilotan. Eta ipatzen dutena da, ba, bueno, ba, Bilbon orain euraldiona iritsi zaigu da, iritsi zaigu, eta ez dut dugu apur bat zer izan den udaberria eta negua eta udazkena, baina hainbestetan egiten du euria, eta pentsatu behar duguna da, euria egiten duen ero Intxisu ikastolako ikasleek gelan geratu behar dutela hainbeste orduz eta arazo luzea dela eta irtenbidea eskatzen dute lehenbailehen.
Erreportajean Bilboko pintada eta grafitien katalogoa osatu dute.
Bai, hori da, eta bi lagun dira, lagun artean eztabaida bati irtenbidea emanaian horretara beraien denbora bideratu dutenak. Aipatzen ibili ziren lagun artean pintadak, gaur eguneko pintadak nolako diren eta hobera egin duten edo ugaritu egin diren eta beraiek Txarra Rodriguez eta Ider Palmo Deriostarrek erakutsi nahi zutena zen, hobera egin dutela, ugaritu egin direla, eta horretarako, erronkatzat beraien buruari ezarri zioten Bilboko auzo guztietatik pasa, eta hiru hilabetetan, urtearen hasieran egin dute, urtarriletik eta martxora bitartean, Bilboko auzo guztietako pintada eta grafitien argazki album bat osatu, katalogo bat osatu. Eta hori egin dute, eta katalogo hori ikusgarri dago, Flickerren eskegi dute, Flickr argazkien galeria digital horretan, sarean dagoen horretan, eta edo nork ikusteko moduan dago gainera. Eta, guk bereiekin Txarra eta Idarrekin egin duguna da, berba, eta azaldu digutena da, auzoetan zer gertatzen den, auzoetan pintadak eta grafitiak non dauden, egia da, aipatzen dutela lehen erdiguneetan eta topatzea bazegola, aurkitzea bazegola, eta gaur egun apenas daudela, auzoetako bazterretan, muturretara mugitu direla, pintadak eta grafitiak. Badaude hor arrazoi asko eta horietako bata Bilboko udalaren garbik eta zerbitzuak egiten duen lan handia eta horren ondorioz grafitiak apur bat esan bezala auzoetako bazterretara egin dute. Paradisu batzuk daude, gutxi batzuk, esan nahi dut grafitiak asko daude, badaude artistiko estetikoak, politikoagoak eta maitasunari lotutakoak hiru multzotan sailkatu dituzte. Eta auzo batzutan ugariagoak dira beste batzutan baino. Auzo bereziagoak edo emankorragoak direnak dira Olabeaga, Zorrotza eta Errekalde. Eta badago bat, apur bat paradisu kontsidera daitekena, oasis bat, eta hori da Deustuko Herribera eta Zorrotza aurre ingurua. Hor dago gehien, hor dago desberdinen eta lasaitasun gehien eta patxada gehien bertan margotzen dute, patxada gehien dutela grafitilariek. Eta, aparteko kapitula eskaini diote esan bezala, Deustuko Herriberako eta Zorrotza aurre eta Punta Zorrotzako grafitiei, eta horretan apur bat, aipatu digutena da, hor denetik aurki daitekela, ez da, badaudela grafiti apur bat sona dutenak, grafiti egile sonatuak, edo izen handikoak, apur bat nazioartean ere, ZAP pabiloiaren bitartez bertaratu direnak, eta badaude, askoz ere simpleagoak, eta apur bat grafitiaren garapena ere, bertan errez eta ondo ikus daitekeela. Eta, interesa duenaren zat, katalogo zabala du, zer esanik ez, pilloa dira izatez, bilduma 500 dikorakoa da, aipatzen duten Deustuko Herriberaren kasuan, horma luzeak bete-beteta daudela, eta horren ondorioz, zenbakitan eramatea Bilbon zenbat grafiti eta pintada dagoen oso zaila dela, batez ere horregatik, baina, bereraiek iaia dena jasotzen alegindu dira, eta esan bezala Flickrren sartu ezkero, hortxe aurkituko dituzue Bilboko pintada eta grafitiak.
Gurera etorria talean, Sian Corcoran, Irlandako Galwaytik etorria.
Bai, hori da. Ikasle etorri da, ikastera, Deustuko Unibertsitatean ari da, eta Euskal Herriari buruz galdetu diogu. Izatez, ba, bueno, Erasmus beka batekin ari da. Eta ondo egokitu da, bueno, laguntalde egin duelako, atletismoan ibiltzen da, eta atletismoan ibiltzen den beste lagun batzuekin Euskal Herria eta Euskal Herritarrak ezagutzeko aukera izan duelako. Eta bai, alderatu du bai, bere herrialdea, bere jatorriko, bueno, ba, bere jatorria, barne herria Galway ondoan, Irlandan, eta Bilbo aldea, eta Deustu aldea. Deipatu digu, ba, bueno, badagoela izaeran, bai, Irlandarren eta Euskaldunen izaeran badaudela antzekotasunak, baina, bueno, parajean ingurumenean ez. Hemen ez du berde eta zelai larredik ikusten, antza, eta zementu asko bai. Orduan, bueno, zelan da, begiek badute garrantzia ez ikusteko horretan, eta kasu honetan, ba, berak, zementu asko ikusten dugune inguru honetan, eta berdegune gutxi. Badoa bueltatuko da Irlandara, eta bueno, ba, hitz eman digu, itzuliko dela bai, Deustu aldera, egunen batean.
Behin batean atalean, deustuarrak 1855-ko dantza gerraldi bitxian.
Bai, hori da, Hector Ortegak jaso duelako Iñaki Irigoyenen bitartez eta inbeste egunkariren bitartez pasadizo neko celebre bat 1855-koa Isabel Bigarren erregina Espainiako erregina Bilbora bisitan etorri zelako orduan eta dantzali eskaini ziotelako hainbeste gaztek. Gareko kronikek aipatzen dute 400 mutil joan zitzaizkiola dantzara, dantza egitera, eta, bueno, garai hartako egunkari batzuek zehaztu dutena da, aprobetxatu egin zutela foruen aldeko oihuak egiteko, goratu behar dugu, 6 urte lehenago, karlistadan, Isabel Bigarrena gaiendu egin zitzaiela, Carlosen zalei, eta beraz esan dezagun oraindik ere gerraren beroa bazegoela, itzaldu gabe zegoela eta horregatik hainbeste euskaldunek badantzak baliatu zituztela bestelako oihuak egiteko Isabel Bigarren erreginari. Eta bitxia da, ba, hiru bat egunkarik Gareko Kronika nola jasotzen duten irakurtzea eta oso gomendagarria.
Prest aldizkarian ere, eraso lesbofobo eta matxista gertatu dira Deustun eta Zorrozaurren.
Bai, bi izan dira, bi Deustu aldean gainera biak, bata Deustun bertan, beste Zorrozaurren, bata eraso lesbofoboa izan da, lesbiana den bikote baten aurkako kotxearen kontrako eraso bat izan da, sakila handi bat eta potro batzuk margotu dizkietelako kotxean, eta salatu egin dutelako gertatua, bai ertzaintzaren aurrean, eta gainera ertzaintzak ere gorrotoan oinarritutako erasotzat jodu, eta bestalde izan da bai Zorrozaurren emakume baten kontrako erasoa ere, eta bere erasotzailearen bila ari dira gainera une honetan. Gogoratu behar duguna da, epe laburrean gertatua direla, biak Deustu alde honetan, eta joan den ospiralean, bi eraso hauek gaitzesteko elkarretaratzu publiko bat egin zutela, Bilboko mugimendu feministak dituta, inbeste lagunek, Arriaga plazan.
Bestalde, Deustuko jai herrikoiak babesteko ekimena egingo dute, ekainaren 13an.
Bai, hori da, gogoratuko duzu aurtengo Deustuko jaietan euria eta euri egin duela, ez dira jai oso onak izan, eguraldiak nolabait muga suposatu duelako, ez? Ba, prestatuta zituzten gitarau eta ekitaldi guzti horretarako, eta bestetik, jaiak amaitu eta hurrengo egunean argindar kablea lapurtu zietelako jai batzordeko kidei gordeta zuten lokaletik, argindar kable horrek diru asko balio zuen, 5.000 eurotik gora, eta beraz, jai batzordearen aurrekontua oso ikututa eta baldintzatuta geratu da. Beraz, jai batzordak erabaki batzuk hartu behar izan ditu, eta nolabait egin duena da, jai eguna antolatu, ekainaren 13a. Deustuko jai herrikoiak babesteko ekintza izango da, eguna izango da, eta horretarako egun osoko egitaragua prestatu du, ekainaren 13an, San Pedro plazan, goiza eta arratsaldekoa, eta beraz, bertan jasotzen den diru guztia, horretara bideratuko da, jai batzordera bideratuko da, eta jai batzordeak urte osoan egiten duen lanera. Gogoratu behar dugu, jai ez gain, bestelako ekintza asko egiten duela, San Juan edo udako solstizioa ere prestatzen du, Olentzero, Mari Domingi, eta bestelako jai eta egun berezietan ere hainbestekintza antolatzen dituelako. Beraz, ekainaren amairuan, ba, izango da bai jolasak, txarangak, baskaria, bingoa, eta kontzertuak izango dira Deustun, esan bezala, ekainaren amairuan, San Pedro plazan.
Inkesta, noneko aldera uplazaratu duzue, zein gozenuke Deustuko alkate bazina?
Bai, hori da, eta nork ba beraldera jo du, batzuek garraio publiko gehiago ipiniko luketela, beste batzuk aipatzen dute plazak eta tonduko lituzketela, beste batzuk aipatzen dutena da busti egiten direla eta terpea behar dutela, eta badaude beste batzuk, ba bueno, ba Deustuko Arribera Deustuko Arribera nondartza bat ipiniko luketenak. Bueno, ba batzuk realistago eta beste batzuk ameslariago agertu zaizkigu.
Kirola ere badugu prestaldizkarian, Deustuko Kirol Elkartea, hirugarren mailara igoko da.
Igo da izatez. Hogeita hamasei urte pasa dira, eta hogeita hamasei urteren ostean, ba, berriz ere, Deustuko Kirol Elkartea hirugarren mailan arituko da, urrengo denboralditik aurrera. Partidu, zelan da, liga amaitu baino aurreko partiduan.
Elakoa.
Azken aurreko partiduan izan zen, lortu zuen garaipen eta sailkapen hori Apurtu Arte taldearen kontra, eta gainera azken unean lortu ere, ba azkenengo 21 minututan sartu zutelako gola deustuarrek. Gero geldi egon zen partidua, geldi egon zen jokalari bat lesionatuta, ibili zelako eta ondoren minutu batzuk jokatu zuten, oso momentu larriak, tentsio handikoak bizi izan zituzten, baina lortu zuten abantailari eustea, eta esan bezala, ba Deustuko Kirol Elkartearen armaiak ustu egin ziren, kirol esan bezala, bueno, futbolariak besarkatzen eta ibili ziren zaleak, eta festa handia izan zen, gabarrarik zuten atera, baina bai kamioi bat, eta kamioi gainean jokalariek Deustun zehar, ba, orezko osteratxu eman zuten, eta borrela ospatu zuten, ba, bueno, ba, gora, mailaz gora egin dutela, eta horrengo denboraldian esan bezala, hirugarren mailan jokatuko duela Deustuko Kirol Elkarteak.
Barkua bete berban, Koldo Izagirraren azken liburua, Lorea Gernika, andarazko bat.
Bai, hori da, Lorea Gernika da bere protagonista, bere azken liburuko protagonista, Koldo Izagirre idazlearena, eta, bueno, ba, guk Deustuko aldizkari honetan gaia landu dugu, beste protagonista pasartetako batean Deustun kokatu duelako. Deustun kokatu du ambulategian, hauteskunde egun batez, eta, bueno, deigarri iruditu zaio Patxi Gaztelumendiri, eta hori dela eta jo du, esan bezala, Koldo Izagirre idazlearen gana, eta elkarrizketa egin dugu, beraz, interesa duenak, Koldo Izagirre, Lorea Gernika eta Deusturen arteko harremana ezagutzeko, ba, hementxe dauka aukera.
Bukatzeko lur, Ibarreko Landako jaiak martxan ditugu igander arte.
Bai, hori da, bigarren asteburua datorkie, beraz puri-purian daude, gaur esan bezala, bueno, astegunak pasa ostean aprobat berpiztuko da gaur ostiralarekin batera, eta esan bezala, ba, jan edana, giro edarra, eta ondo pasatzeko aukera ba, izango dela Ibarreko Landan.
Lur Mallea, Pres Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur ba.
Agur.